Halo Ibu Titi Anggraini, selamat pagi.
Iya, selamat pagi Mbak Nadia, apa kabar?
Apa kabar, luar biasa. Bu Titi, sistem proporsional terbuka 2019 tetap akan digunakan di pemilu nanti. Dan ya, ini ada beberapa banyak efek negatif yang mungkin timbul dari sistem ini katanya. Gimana sebagai edukasi bagi masyarakat luas nih Bu Titi, bisa dijelaskan Perludem sendiri pandangannya bagaimana tentang hal ini?
Kalau banyak itu kan kesannya sistemnya jadi buruk sekali ya. Jadi mungkin bukan banyak istilahnya Mbak Nadia.
Yeah.
Setiap sistem itu pada dasarnya ada titik lemah dan titik unggulnya.
Yeah.
Termasuk juga sistem proporsional terbuka.
Yeah.
Demikian pula dengan sistem proporsional tertutup ya. Kalau terbuka ini kan kita bisa pilih langsung calon dan penerapannya dengan suara terbanyak.
Mm-hmm.
Sedangkan kalau sistem proporsional tertutup, kita hanya bisa boleh dan hanya boleh memilih partai, kan, lalu partai menentukan siapa yang terpilih.
Iya.
Nah, dalam sistem proporsional terbuka, kadang-kadang karena partainya itu tidak solid secara kelembagaan dan
iya,
tidak membekali calon soal bagaimana bekerja untuk institusi partai, akhirnya sesama calon itu
iya,
saling kompetisi gitu. Ujung-ujungnya karena motifnya berpemilu itu sekedar kekuasaan dan menang, maka politik uang dilakukan. Dan politik uang itu akan terus terbiarkan, ditambah lagi karena penegakan hukumnya lemah.
Iya,
gitu. Nah, itu jadi selain memang mestinya partai politik itu kan punya penyaring, bahwa yang dia usung itu adalah orang-orang yang memang berkontribusi bagi penguatan partai. Yang kemudian sistemnya disalahkan.
Okay.
Sistem proporsional terbuka ini melemahkan partai, padahal yang mencalonkan calon-calon itu kan partai politik sendiri. Partai bisa menyaring siapa yang mau dia usung atau tidak. Jadi kadang-kadang kita itu mencari asal penyebab sebuah masalah dengan sumber yang tidak langsung gitu loh. Misalnya gini, yang disalahkan itu proporsional terbuka membuat artis duduk di Senayan. Loh, yang bikin artis bisa nyalon itu siapa? Kan partai gitu ya. Bener gak gitu? Atau sistem terbuka membuat pengusaha yang duduk di Senayan. Lah kan yang mengajukan pengusaha kan juga partai gitu.
Oleh
karena itu, kelemahan-kelemahan kalaupun itu dianggap sebagai sebuah kelemahan gitu ya. Karena memang itu memang rentan. Sistem terbuka rentan kalau partai kita motivasinya itu sekedar untuk menang. Dan itu gak akan terobati kalau kita mengganti sistem ke tertutup. Sebab sama saja. Sebab perilaku itu masih ada pada institusi yang sama gitu ya.
Ya, ini bahan edukasi buat masyarakat. Dulu kita pernah sistem tertutup, sekarang terus diperbaiki, jadi ganti sistem jadi terbuka.
Betul. Harapannya kan
ada perbaikan.
Rakyat itu lebih akuntabel pada publik kan.
Persis.
Karena dia menggantungkan suaranya pada rakyat, maka dia akan bertanggung jawab bahwa dia akan lebih bisa untuk ditagih janji-janjinya.
Itu harapannya. Berarti ini kunci keberhasilan proses ini, sebetulnya sistem ini ada pada partai politik.
Betul sekali Mbak Nadia. Jadi kunci yang paling yang paling utama untuk memperkuat sistem proporsional terbuka adalah demokratisasi di internal partai. Selama partai misalnya tidak menerapkan perilaku demokratis, misal contoh, kalau mau pencalonan, kalau mau di nomor urut atas, wani piro, ya itu kita nggak akan pernah maju. Siapa yang akan diusung, dia yang punya banyak uang, karena dibiarkan kampanye jor-joran. Lalu kemudian penegakan hukumnya tidak dioptimalkan di dalam undang-undang pemilu. Jadi penegakan hukumnya itu, kita itu kalau bikin aturan penegakan hukum, berhitung gitu ya, mana yang menguntungkan kita kalau kita kompetisi. Maka jangan harap kemudian kita bisa memperbaiki situasi.
Itu
adanya di partai.
Persis, itu juga yang jadi pertanyaan kita, bertanya-tanya kenapa nggak dimasukkan waktu undang-undang pemilu kemarin dibuat gitu ya, aspek-aspek ini.
Misal gini, syarat untuk mencalon itu harus jadi kader dulu gitu ya. Bukan kita melarang, misal Mbak Nadia ini punya masa, punya modal, tapi ada syaratnya. Ya kalau mau maju di pemilu, sepopuler apapun, beradaptasi dulu dengan partai, agar kenal ideologi partai, agar kenal karakter partai. Jadi jadi kader dulu lah minimal setahun sebelum pendaftaran, itu yang kami usulkan. Jadi latihan dulu di partai selama setahun ini mengenali partai. Misalnya kalau sekarang kan pendaftaran bulan Mei 2018, berarti harus ada yang bisa membuktikan bahwa sejak Mei 2017 dia itu sudah jadi kader partai. Misalnya dibuktikan dengan sertifikat pelatihan, sertifikat kaderisasi. Kalau ternyata sertifikatnya palsu, dia bisa dibatalkan. Karena kalau tidak begitu, nanti terutama kalau mentalitas bertanggung jawab dan demokratis itu belum muncul, ya yang penting itu dapat kursi dulu gitu.
Iya, akhirnya benar.
Yang diusung itu ya yang punya uang, pengusaha yang punya ratusan ribu karyawan
atau artis.
Artis gitu. Karena pemilih kita itu disuguhkan calon, enggak bisa disalahkan pemilih, Mbak Nadia. Pemilih kalau dia enggak kenal orang,
enggak
dia akan pilih siapa? Yang minimal dia tahu kan.
Ya, ya karena itu. Karena pengetahuan inilah maka parpol ngambil celah itu, nih yang udah kenal nanti parpol aku yang menang gitu. Tapi dan untuk meminimalisir, untuk
disalahkan pemilih gitu.
Maka itu yang disalahkan ini berarti ada, memang sistem terbuka ini ada efek negatifnya. Jadi tadi Anda mengusulkan maksudnya di dalam internal itu harus memperbaiki mekanismenya, harus diperjelas. Nah, usulan Anda tentang pelatihan dulu untuk bagi, kan nggak salah juga ya kita meng-hire partai politik, meng-hire pengusaha, artis, asal mereka sudah mengenal.
Salah,
gitu.
Tidak salah. Semua kan punya hak. Tidak
betul.
Ada kemudian yang berhak itu hanya politisi gitu ya, malang melintang di situ, atau hanya akademisi. Tidak. Semua warga Indonesia itu, WNI, dijamin hak politiknya untuk memilih dan dipilih. Jadi tidak demikian kemudian, oh artis tidak boleh, tidak. Cuman bagaimana partai betul-betul melakukan kaderisasi sehingga siapapun mereka yang diusung partai tidak lepas dari nilai-nilai ideologis partai itu. Jadi jadi kalau kita menyalahkan sistemnya karena membuat orang-orang yang hanya sekedar populer dan punya uang, padahal pintu masuk mereka ke pemilu itu ya partai politik.
Persis.
Gitu.
Di kuncinya ada di
penegakan hukumnya. Tentu.
Benar. Berarti ini Perludem akan terus mendekati parpol ya untuk perbaikan demokrasi Indonesia ke depan.
Ya, kita akan sama-sama bola gitu ya.
Okay.
Memastikan
kita
bahwa
ingatkan.
Pemilihnya juga penting. Pemilih harus lebih cerdas lagi begitu dalam memilih, ya tidak serta-merta mengandalkan hanya siapa popularitas calon, tapi juga mari kita kenali, apalagi sekarang kan di era teknologi untuk mengakses informasi lebih mudah, untuk melihat siapa orang itu kita bisa menggunakan alat bantu mesin pencari untuk melihat apa CV-nya dan apa kinerja dia di masyarakat sebelumnya.
Oke, kita kalau ingin memang Indonesia lebih baik demokrasinya, kita juga harus terlibat civil society khususnya ya.
Betul.
Baiklah.
Betul.
Bu Titi, terima kasih banyak.
Baik,
keterangannya.
Terima kasih banyak Mbak Nadia.
Ya. Sampai jumpa, sukses buat Anda. Sampai ketemu lagi.
Selamat pagi.
Waalaikumsalam. Demikian Mitra Idola Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.